Shumë i nderuar shkëlqësia ju im, Zotë do të gjergji, më lejonit ju falenderoj për ftesën që me bërë të kryesoj këtë kremtim eukaristik në festën e slumës Nën Tereza të Kalkutës dhe të ju përgëzoj për angazhimin të uj për përhapjen e lajmit mirë të Krishtit shpëtimtar në fremën e kësaj gruje të shenjtë që me jetën e saj ka arritur të japë botës një ndërdishmit më të fuqishme të vlerës me të shkëlqyshme të besimit në Krisht. Shumë të nderuar vëllezër në episkopat dhe në meshtari, shumë të dashur vëllezër e motra të pranishëm në këtë kremtim, jeta e të krishterëve e gjen burimin e pashtershëm të frymëzimit të shenjtë në pasurinë e përjetshme të të vërtetave që Krishti na ka zbuluar me misterin e mishrimit të vdekjes dhe të ringjalljes së vet. Misteret që përbëjnë thelbin e jetës së kishës, besimtarët e krishterë të gjitha kohrave kanë qenë dhe janë njerëz që kërkojnë të vërtetën e jetës së tyre, atë vërtet që i jep kuptim çdo gjëje që ne përjetojmë, atë të vërtet që i jep ngushëllim dhe atëherë kur nuk arrim të kuptojmë shumë nga gjërat që na ndodhin në jetë. E vërteta është e thjeshtë dhe e bukur, por si mund të arrijë njeriu të thjeshtësia dhe bukuria e së vërtetës nëse kjo botë në të cilin jetojmë është thellësisht e shenjuar nga vuajtja dhe nga mjerimi, nga sëmundjet dhe nga uria, nga urrejtjet dhe nga lufta. Se është e mundur të gjejmë Krishtin të vetmen të vërtet, nga cila shkëlqen dashuria e Zotit për njerëzit, nëse rruga jonë drejt Krishtit kalon përmes dhimbjes dhe padrejtësisë, dhe nëse synët tanë janë të mjegulluar nga gënjeshtrat e kësaj bote. A është mundur që njerëzimi të arrijë të ndërtojë një të ardhmë më të mirë për të gjithë nëse nuk kërkon dhe nuk arrin të vërtetën? Në historinë e botës nuk kanë munguar njerëzit vullnetmir që me fuqinë e mendjes janë vënë në kërkim të zvërtetës. Nuk kanë munguar as njerëz që kanë vdekur për të vërtetën, për mos të përlyer me ndërsinë e gënjeshtrës, por askush asnjëherë nuk e ka arritur plotësinë e vërtetës deri ku një ditë një njeri nga Nazareti ka shqiptuar këtë fjalë që nuk do të fshihen kur nga historia. Unë jam ulla, e vërteta dhe jeta. Ky njeri është më shumë se një njeri i thjeshtë. Ai është Zoti ynë Jezu Krishti. Dhe kush kërkon të vërtetën do ta gjejë atë plotësisht vetëm kur të takojë Krishtin Zot dhe të besojë se ai është biri i hyjt i bërë njeri për shpëtimin tonë. Nën Tereza Kalkutës, kjo bie e shtrenjtë të gjakut tonë shqiptar, në kërkimin e saj për të vërtetën e ka takuar Krishtin, jo në shkëlqimin e triumfit të tij mbi mjerimin e kësaj bote, jo në forcën dhe krenarinë e fitores, jo në mburrjen e madhështisë natyrës hyjnore, por të fshehur tek vuajtja e të nëpërkëmburve, të dobët nën peshën e rënd të padrejtësive të kësaj bote, të përvuajt në ndikimin e mirë të njerëzit nevojtar. Atëherë, kjo grua e shenjtë e ka kuptuar se e vërteta nuk është një teori filozofike, se e vërteta nuk është një ritual fetar dhe as plotësimi i një teke intelektuale të njerëzit, por një person i gjallë që na shikon drejt e në sy dhe që me shikimin e tij na nxjerr nga gënjeshtra në të cilën na ka shitur mëkati dhe egoizmi dhe na ndez me dashuri. Duke esur rrugëve të kësaj bote, Nën Tereza ka pasur mundësin të shosh shkëlqimin e pasurive të pa fund me të njerëzve të fuqishëm dhe në nën tjetër mjerimin trishtus të njerëzve të varfër. Ajo ka parë bukurin mahnitse të jetës në paqë dhe ka prekur me duart e veta plagët e të mërshme të luftrave vëlla vrasëse. Por asgjë në të gjitha këto shfaqje të fuqishme nuk e ka tërhequr vëmendjen e saj më shumë se ata njerëz që ishin krejtësisht të harruar nga njerëzit e tjerë. Njerëzit e braktisur dhe të harruar e kanë bërë të kuptojë se kjo botë është e pa drejtë dhe gjithmonë në luftë, sepse kjo botë ka harruar Zotin e saj dhe këta njerëz të harruar ishin për Nën Terezën shëmbullim i Krishtit të braktisur nga të gjithë. Tek njerëzit e mirë që vdisnin në rrugëve të Kalkutës, tek të rritë që jepnin shpirt në ndhimjet të tmerrshme të efekteve të drogës në lulën e jetës së tyre, tek pleqet dhe plakat që hidheshin në rrugë nga bijt dhe bijat të tyre si të ishin objekte pa vlerë, tek foshnjët e braktisura nga nenat që nuk e kanë njohur kur mallështinë e dashurisë për krijesat e veta. Ajo ka parë Krishtin dhe e ka dëgjuar duke thënë, kam etje. Po, termi rimi I kësaj bote ka qenë për nën Terezën shprehje e etjes së Krishtit për dashurinë e njerëzve. Dhe nëse Krishti I bërë njeri dhe I kryzuar për njerëzit, e shenja më fuqishme e dashurisë, atëherë, vetëm dashuria që vjen nga Krishti I kryzuar dhe I ringjallur, mund të bëjë më të mirë botën. Në emër të Krishtit, nën Tereza vendos të bëhet misionare e dashurisë. Ajo braktis kuvendin dhe shkollën ku jepte mësim dhe fillon të shkojë të krijesat njerëzore të shpërfytyruara krejtësisht nga mirimi. Në këtë shpërfytyrim, shef fytyrën e bukur të Krishtit që I thotë, çfarë do që të bësh për këta njerëz, e ke bërë për mua. Jeta e saj tashmë është jeta për Krishtin që vuan në peshën e madhe të mëkatit dhe të egoizmit njerëzor, në të gjitha krijesat e shtypura dhe të shfrytzuara. Duke parë mirimin e skajshëm dhe të tmerrshëm të botës, këtë mirim që është fryt I padrejtësisë njerëzore, ajo e kupton me dritën e fesë se këtë botë nuk mund ta bëjnë më të mirë as revolucionet politike, as kryengritjet e masave, as përmbysjet e rendit shoqëror, por vetëm e vetëm dashuria. Ajo dashuri që të nxjerr nga rehatia egoiste dhe të bën të gatshëm për të ndarë jetën tënde me vëzërit dhe motrat në nevojë. Mirimi është I trishtueshëm, por nën Tereza kishte takuar Krishtin, Zotin tonë, që e ka kthyer trishtimin në gëzim me fitoren e tij mbi mëkatin dhe vdekjen. Për të bërë ballë dhimbjes së botës, ajo hap librin e jetës, shkrimin e shenjtë dhe lexon këto fjalë që kemi dëgjuar në ngjillin e sotëm. Lum s'kam nor në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qiellit. Lum ata që qajnë, sepse do të mushvahen. Lum ata që kanë uri dhe etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do të shohin hyj. Ajo e kupton se lumturia e vërtet nuk gjendet në shkëlqimet e rremit të mirave të kësaj bote, por në besimin në Zotin, në dashurinë për birin e tij Jezu Krishtin, që gjendet I fshehur në më të varfërin e të varfërve, dhe në shpresën se mbretëria e tij e dashurisë dhe e paqes do të ngallëjnë mbi mbretëritë e kësaj toke. Në zemrën e saj të lidhur ngushtë me zemrën e Krishtit kërkon të kuptojë cila është dashuria krishtere. Zhytet në lutje dhe përsëri hap shkrimin e shajit sepse e di se vetëm fjala e Zotit është dritë për ullën tonë. Atëherë lexon këto fjalë të letrës së parë të Shën Palit, apostolli drejtuar Korintasve që sapo kemi dëgjuar. Dashuria është zemërgjër, është dhimbshme, nuk ka smirë, nuk mbahet në të madh, nuk krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk hidhërohet, nuk e mban mend të keqen, nuk I kënaqet pa drejtësisë, por I gëzohet së vërtetës. Pikrisht, kjo dashuri që përjeton në lutje flakron në zemrën e saj dhe e shton për tek njerëzit që nuk kanë njohur kur dashuri, apo që e kanë humbur dashurinë e njerëzve dhe kanë nevojë për një shenjë të dashurisë së Zotit. Motrat e saj e shohin me admirim dhe të prekura nga kjo dishmi e fuqishme e jetës me Zotin, I bashkohen misionit të saj dhe shtrihen në të gjithë botën. Për t'i dëshmuar kohës sonë se Krishti vazhdon t'a bekoj këtë tokë me hirin e ti, duke I prekur zemrat e njerëzve dhe duke zgjuar brenda tyre dashurin që e ben këtë botë më të dejë për njerëzit. Një dit I thonë se të fuqishmit e kësaj tokë, ata që duke sikur kanë në dorë fatet e popujve, kanë vendosur të japin çmimin Nobel për paqë. Nën Tereza, kjo grua e thjesht dhe e përvuaj që kishte rrëmuar në ngrumbujt e plehrave të Kalkutës për të nxjerrë që andej njerëz që ishin gjysmë kufoma për të dhuruar dashuri dhe dinjitet, kjo motër e mirë dhe e heshtur, që kishte shëtitur kasolle më kasolle për të sjellë ngushëllimin e hyjt të varfërve dhe të mirëve, ishte ftuar në një pallat mallështor për të shpallur shërbëtore e paqes. Ajo e dinte mirë se titujt e kësaj bote nuk vlejnë asgjë, por e dinte mirë edhe se fjalet mallështore të ungjillit që kishin mbrojtur të rjetën e saj duhej të kumbonin fuqishëm në pallatin e kombeve të bashkuara për të kujtuar të fuqishmeve të kësaj toke se Zoti ynë është Zoti që e tregon fuqinë e tij në dashurinë për të dobët dhe se vetëm besimi në këtë hyj mund të krijojë një botë më të mirë. Shumë të dashur vëllezër e motra, në jetën tonë të krishterë kemi nevojë për Krishtin, për atë Krisht që na shpall kisha dhe që na jep shëlbimin. Shpeshherë edhe ne e harrojmë Zotin tonë Jezus dhe nuk kujtohemi se ai na pret në fjalët të shkrimit të shenjtë, në ndukjen e bukës eukaristike dhe në pamjen e çdo njeriu që takojmë në jetën tonë, sidomos tek më të varfërit e të varfërve. Po ta kërkojmë dhe ta takojmë me të vërtetë Krishtin në këto realitete të thjeshta, por mallështore të jetës sonë, do të gjejmë të vërtetën e amshushme që do t'i japë gëzim dhe paqë zemrës së secilit prej nesh. Elumja Nën Tereza e Kalkutës. Kjo bijë e shtrejtë e popullit shqiptar, në ndihmoft gjithmonë të gjithve që të kërkojmë dhe të gjejmë Zotin e gëzimit tonë. Atëherë do të kemi frikë, atëherë nuk do të kemi frikë nga asnjë mirim.